În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Mă gândeam să fac mai întâi o observație, o constatare, gândindu-mă la ziua de ieri. Zi de pomenire a morților, pe care noi în Biserica Ortodoxă, v-am mai spus asta, am preluat-o târziu, ca să fim la rând cu catolicii și cu ceilalți, care, la început de noiembrie, au o zi foarte importantă de pomenirea morților, caricaturizată, degradată cu Halloween. Datorită acestei sâmbete, evangheliile care se citesc înainte și după își modifică cursul lor firesc, numărătoarea lor firească, pentru ca să avem cumva în jurul acestei sâmbete tematici înrudite cumva, sau de sprijin. A fost duminica trecută tema aceea cu raiul și iadul, nu? Clar, cu adresă precisă, și duminica aceasta tema învierii. Iarăși, ai putea să o pui în legătură cu Duminica Morților. Sâmbăta Morților adună în biserică lume care de obicei nu vine la biserică. Sunt oamenii care au pe cei dragi ai lor plecați de curând în lumea de dincolo. Și Sâmbăta Morților are putere să-i aducă la biserică. Ăsta e locul de întâlnire. Nu știu dacă ieri, când am slujit, lumea care era de față și-a dat seama că slujind Sfânta Liturghie și finalizând-o, partea cea mai importantă pentru morți se consumase. În psihologia și în cunoaștere obișnuită, oamenii mizează foarte mult pe parastas, adică pe colivă. Coliva e ceva mult mai secundar și ocolit. Partea principală s-a consumat în Sfânta Liturghie. Acesta era locul de întâlnire dintre cei nevăzut, dintre cei în nevăzut fiind morții noștri și oamenii prezenți în biserică, veniți să-i pomenească. Cu ei în mintea lor, cu ei în aducerea lor aminte, nu? Azi e la fel. Deci slujba de astăzi e ca și cea de ieri. Să n-aveți impresia că morții au venit ieri ca să se întâlnească cu apropiații lor încă în viață și astăzi nu. Dar ce se întâmplă? Astăzi sunt morții și casnicii lor de ieri alaltă ieri nu mai sunt. Nu mai sunt. Nu-i văd. Deci asta a fost o observație doar așa, pur și simplu, legată cumva de ziua de ieri și de ziua de astăzi. Să vedem niște amănunte mai întâi. Deci, Iair, mai marele sinagogii. Ăsta e șef, vă dați seama? Un fel de protopop, ar zice noi. Ajunge și el la necaz. Fica e pe moarte. Vine și îl cheamă pe Mântuitorul ca să nu moară. Adică să o vindece de boală. Deci el avea o credință și punea o nădejde în Mântuitorul Hristos. Foarte ciudată această istorisire de la Luca. Am scos în evidență în fiecare an acest lucru, că atrage atenția. Că în interiorul istorisirii cu învierea fiicei lui Iair, se intercalează tema cu vindecarea femeii cu curgerea de sânge. Deci Mântuitorul, pe drum către Iair, lume multă, femeia asta care nu reușise, bolnavă de 12 ani, nu reușise să se vindece cu ajutorul doctorilor, în secret, ea nutrind, hrănind în sufletul ei o credință, o nădejde în Mântuitorul Hristos, tainică această credință și această nădejde. Și în acest tainic, ea se apropie de Mântuitorul Hristos să se atingă de marginea hainei lui. Aia care adună praful de pe jos. Înțelegeți? Undeva jos acolo. Poala. Și atingându-se, se vindecă. Acum vedeți ce scenariu face Mântuitorul Hristos. Și avea el nevoie ca să căști cu tare și cu tare. Vedeți ce scenariu face? De cine s-a atins de mine? Și aceștia revoltați, nu Petru și așa, care totdeauna e prezent la replici din astea așa abrupte, Doamne, vezi bine că toată lumea se atinge de tine. Toată lumea se atinge fizic de tine. Mântuitorul zice, s-a atins de mine cineva că eu am simțit o putere care a plecat din mine. Foarte stranie această exprimare, foarte stranie. Adică nu e vorba de atingerea fizică, că l-au grămădit acolo și nu mai avea loc și mergea încurcat, că nu, cum e la noi ortodox, și lumea grămadă în jurul episcopului și el abia face pași. Face baie de mulțime, cum se spune. Nu, ci Mântuitorul atrage atenția asupra unei legături tainice, unei legături nevăzute. Adică de Mântuitorul Hristos, cel tainic, cineva s-a atins, femeia a fost în stare, v-am spus asta și în alți ani, a fost în stare să se atingă, să-L pipăie pe Domnul Hristos cel real, pe Fiul lui Dumnezeu. Nu pe omul Iisus care mergea către casa lui Iair. De Mântuitorul Hristos nu te poți atinge punând buricele degetelor pe haină sau pe trup. Trebuie ca gestul acesta să fie însoțit de o trăire lăuntrică, de o vibrație lăuntrică, de o credință, de o nădejde, de o relație specială cu Domnul, cu Mântuitorul Hristos. Ceea ce îi reușește femeii. Domnul scoate în evidență acest lucru. Pentru că, făcând scenariul cu nu știu cine, cum, care, cu tare, femeia iese la rampă și în tot publicul acela spune tema ei și faptul că s-a vindecat. Și Domnul se îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit, merge în pace. Adică, iată, pe femeie a determinat-o să vorbească, să mărturisească și realizarea ei și trăirea ei să devină publică. Ea a propovăduit. Înțelegeți? Ea l-a propovăduit pe Mântuitorul Hristos prin faptul că a mărturisit ceea ce a trăit ea. Ne ducem mai departe. Apostolul, evanghelistul Luca, construiește cu foarte multă dibăcie, cum e totdeauna în Sfânta Evanghelie. Deci vedeți cum Mântuitorul găsește mulțimea aia care plângea că a murit fata, nu? Nu ia cu el înăuntru decât pe trei apostoli care sunt mai speciale, așa zicând. Investește Mântuitorul o școală mai specială în ei. Pe tata și pe mama. Din ce istorisește Sfântul Luca să înțelege că ei fiind triști și plângând, Mântuitorul le-a spus, nu plângeți, n-a murit, ci doarme. Și ei au râs, l-au luat în râs. Eu nu-mi imaginez că ei din plâns au început să zică ha, 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 că nu era de râs. Dar au tratat cuvântul Mântuitorului Hristos cu o superficialitate și cu o suficiență ca din partea oamenilor care știm noi bine cum e moartea, a murit fata, nu ne spune nouă vorbe de-astea. Ceea ce înseamnă că ei erau complet străini de Domnul Hristos. Ceea ce i-a reușit femeii, nu le reușește acestora să înțelege nici apostolilor și nici părinților. Ei sunt marcați și trăiesc cu intensitate realitatea fizică, realitatea pământească a lucrurilor. Lecția pe care o dă Sfânta Evanghelie cu femeia e tocmai asta. Că pe Domnul trebuie să fii în stare ca, dincolo de realitatea aceasta, să-L poți intui, să-L poți crede, să-L poți pipăi și să-L poți, în felul acesta, mărturisi. I-a dat afară, Domnule, așa spune. De-aia insist și repet Evanghelia. Că e construită în felul, i-a dat afară. Adică nu i-a lăsat să participe la actul însuși al învierii. Vreți să zic încă o dată, ca să vedeți că nu scot de la mine? Și râdeau de el și încă a murit. Și el, scoțând pe toți afară și apucându-o de mână, a strigat zicând: copilă, scoală-te! Și Duhul ei s-a întors și a înviat îndată și a poruncit el să îi se dea copilei să mănânce. Deci ca și când a înviat-o, le-a dat-o lor vie și zis: dați-i de mâncare, că voi la nivelul ăsta sunteți. La nivelul ăsta sunteți. Probați, dându-i de mâncare și văzând-o că mănânce, probați că ea a înviat de adevărat. Nu e o nălucă, nu? La așa oameni, așa metode. La așa puteri, putințe, nu puteri, putințe, așa răspunsuri, nu? Și zice Mântuitorul: au rămas uimiți părinții ei, iar el a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat. Deci vă dați seama că aceste cuvinte n-au înțeles. Nu au un înțeles, cum vă spun și în alți ani, asta e numai partea de început a predicii, pregătiți-vă bine, că mai durează. Nu-i lasă să spună despre ce s-a întâmplat. Că nu merită în gura lor lucrul acesta. Ei n-au cucerit lucrul acesta. Ei au fost exteriori. Au fost dați afară. Ei n-au fost vrednici prin credința pe care ar fi trebuit să o aibă în Mântuitorul Hristos, să fie acolo de față și, fiind de față cu credința lor, să aibă dreptul să vorbească. În alți ani vă spuneam: domnule, n-ai voie să vorbești de lucruri care doar le-ai citit din altă parte. Mi-a spus Dănuț, prietenul meu, care nu se supără dacă îl folosesc de material didactic, îmi spune ceva și eu construiesc pe ce mi-a spus el. Nu, cu asta nu se face predică. Asta e o informație. Predică se face cu ce te doare, cu ce trăiești tu. Mărturisirea Domnului nu se face din cărți. De aceea lecțiile de religie nu duc nicăieri, pentru că ele sunt doar informație. De aceea credința se prăbușește, pentru că nu-i decât o propovăduire de carte. Ne-am informat, am citit, ne-am școlit, avem titrări și ducem mai departe, rostogolim mai departe ce am învățat de la profesor. Nu! Pe Domnul îl propovăduiești numai cu lucrurile pe care le trăiești personal. Trebuie să fii de față, trebuie să fii prezent. Domnul trebuie să-ți fie ție prezent ca să ai dreptul să vorbești despre El. Deci, lecția din Sfânta Evanghelie, compoziția ei este făcută în așa fel încât accentul să cadă pe credință, să cadă pe lucrurile astea pe care vi le-am spus dumneavoastră. Deci, femeia trăiește ea însăși vindecarea. Și atunci ea e chiar determinată, constrânsă, am putea spune, de Mântuitorul Hristos să vorbească. Părinții, nu. Părinții nu au măsura de plină, încheiată. Și atunci ei nu sunt lăsați să vorbească. Noi ne-am putea gândi, tematica a doua aproape a fugit, deci acum fac încheierea predicii, că toată tematica suculentă pentru care m-am gândit eu s-a dus din minte, nu mai e. Noi ne-am putea gândi că beneficiarul intervenției Mântuitorului Hristos în casa lui Iair este fetița. Dar cumpăna nu se face între femeia cu scurgerea de sânge și fetiță. Sau se poate face și ea, am făcut-o în alți ani. Vorbim despre cei 12 ani care sunt și colo și colo. Relația este între, sau stabilim anul acesta, relație între femeia cu scurgerea de sânge care se vindecă prin credință și, mi-aduc aminte ce am vrut să zic, și părinții fetei. Și părinții fetei. Nu fata însăși. Fata nu-i pusă să vorbească, fata e prea mică pentru ca să aștepți ceva de la ea. Nici pe fiul văduvei din Ain noi nu-l vedem pus de Mântuitorul Hristos să facă anumite lucruri. Cu totul altfel este puțin la Lazar. Cu totul altfel. Sunt trei învieri. Fiica lui Iair, fiul văduvei din Ain și Lazar. La Lazar e puțin altceva. Deci și aici la Iair și acolo la văduva din Ain, personajele care beneficiază de intervenția Mântuitorului Hristos sunt aici părinții și acolo văduva. Și de aceea trebuie să urmărim cum sunt părinții. Și eu am urmărit până acum treaba aceasta, că ei nu au credința necesară, credința potrivită. Noi am făcut 4 lecții despre înmulțirea pâinilor, hrănirea minunată și umblatul pe mare. Ar fi trebuit în dimineața asta, cei care ați fost la lecții și care ați auzit citite Evanghelia cu Evanghelia 10-a învierii de la Sfântul Evanghelist Ioan, când vine Domnul pe marginea lacului, ăștia pescuiesc, nu prin nimic, și când se întorc, îl văd pe Domnul și așa mai departe și așa mai departe, ar fi trebuit să vă gândiți, băi, e tulburător, că tema aceasta cu pâine și pește, care este la mulțirea pâinilor și care la Sfântul Evanghelist Ioan e un prilej de a dezvolta toată tematica cinei celei de taină. Revine după înviere când Mântuitorul Hristos îi așteaptă acolo pe sărm cu pește pus deasupra și pâine. Dar ce mai zice Domnul? Aduceți și din peștii pe care ați prins acum. Aduceți și din peștii ăștia pe care ați prins acum. Nu? Și să înțelege că i-au adus peștii ăia, nu ne spune Evanghelia dacă au pus și din peștii ăia pe jar, dar în orice caz, ucenicii vin și ei la masă, la masa pe care înțelegem că le-a făcut-o Mântuitorul Hristos cu un pește și cu pâine pe care ei n-au lucrat-o, nu? Aduc și ei ceva. Deci tema aceasta, că în fața lui Dumnezeu vii cu ceva, tema aceasta eu am încercat să o apropiu și altă dată de sufletele dumneavoastră. Nu veniți mameluci în fața lui Dumnezeu. Nu veniți la presneală. Nu veniți că se vine și că se împarte și că se dă. Nu veniți așa. Nu veniți ca la pomană, nu știu cum să spun. Trebuie să vii cu ceva. Trebuie să aduci ceva în fața lui Dumnezeu. Altfel nu-ți reușește legătura ta cu Dumnezeu. Femeia asta din Sfânta Evanghelie, ea e un personaj care aduce în fața lui Dumnezeu. Eu nu vorbesc de lucruri materiale, cum sunteți dumneavoastră la liturghie, că n-ați venit cu prescură și cu vin dumneavoastră astăzi ca să slujiți în liturghia. A adus altcineva, numele tuturor. Dar veniți cu ceva, veniți cu timpul dumneavoastră, dispuși să stați aici cu răbdare. Veniți cu un suflet, veniți cu o credință, veniți cu o nădejde. Aceste realități sufletești contează pentru Domnul. Nu le poți spune pe cântar, nu pot desfășura ruleta mea pe care am pierdut-o ca să măsor la centimetri și la decimetri și la metru și la mai departe, nu? Nu se poate cu litru, nu se poate măsura în felul acesta, înțelegeți? Dar sunt realități palpabile pentru Domnul. Cine s-a atins de mine? Zice. Cine s-a atins de mine? Trebuie să existe această provocare pe care noi o facem la adresa lui Dumnezeu prin ceea ce aducem în sufletul nostru. Acel bob de credință, acel bob de nădejde cu care venim în fața lui, atunci el răspunde cu puterea pe care o lasă să iasă din el și să ne îmbrace. Ne răspunde cu această putere, cum i-a răspuns femeii. Deci Domnul nu stă închis când noi îl provocăm. Au pus 5 pâini și 2 pești ucenici în fața Domnului la mulțirea pâinilor. Și din ele a hrănit 5.000 de bărbați plus femeile și copiii care erau, nu? A dus ceva în fața Domnului și Domnul preia. Nu există să vii și să-l agrăiești pe Domnul. Cuvântul ăsta românesc este foarte frumos. A agrăi înseamnă a te adresa cuiva. Când zici grăiesc, grăiești, mă aud de cineva. Agrăiesc, îl agrăiesc pe cineva. Adică eu te provoc pe tine, Daniel, vorbesc cu tine, te agrăiesc. Înseamnă că te provoc la un dialog. Să-l agrăiești pe Mântuitorul Hristos cu ceva din tine, cu ceva adevărat, cu ceva care să aibă realitate pentru Domnul, nu numai pentru tine. Nu-l agrăiți pe Domnul cu lucruri de doi bani, cu lucruri care n-au consistență, cu lucruri în care ne ducem și noi la Domnul, că n-avem unde ne ducem, dar veni și noi la tine, Doamne, că, mă rog, nu știm ce să mai facem și așa, dacă poți bine, dacă nu, nu ne ducem mai departe. Te duci știind la cine te duci, știind că e Dumnezeu, știind, Dumnezeu trebuie să se recunoască în atitudinea noastră, în prezența noastră, în gândurile noastre, în felul cum ne adresăm, în felul cum îl agrăim. Și atunci, automat, se întâmplă cu noi taina care s-a întâmplat cu femeia. Deci, în Sfânta Evanghelie, părinții și-au dobândit un copil înviat. Și l-au dobândit, da? Dar ei n-au trecut examenul. Ei n-au rezolvat problema. Ei n-au reușit performanța extraordinară a femeii de a-L cunoaște pe Domnul și de a intra în relație cu El. S-au folosit, s-au petecit de prezența Domnului și au rezolvat problema, dar ei în sine nu sunt rezolvați. Deci acesta a fost, am gândit eu să fie mesajul, chiar dacă n-a cerut atât de multe cuvinte, mesajul din Sfânta Evanghelie de astăzi, ca să comparăm femeia cu scurgerea de sânge și părinții copilului, care s-au folosit de Domnul, dar ei au rămas totuși corigenți. Amin.